a nova normalidade non se trata de facer o mesmo que facíamos antes con mascarilla. Creo que algunhas persoas, afortunadamente as menos, consideran que é a nova normalidade. A nova normalidade non é iso. A nova normalidade é minimizar a relación social sin protección, é ter cuidado tamén nas relacións intrafamiliares. Moitos dos gromos que tivemos na provincia de Ourense, nomeadamente no Concello, teñen a súa orixe en reunións de carácter familiar. É certo que o mes de agosto se presta a que, bueno, pues, achegados, familiares, seres queridos que viven noutras comunidades do Estado ou noutros países veñan a pasar o seu tempo de ocio con nós e, por tanto, haxa relacións tan necesarias no ámbito da estreitez dos lazos familiares, pero, evidentemente, iso hai que facelo con moito sentidiño, con toda a precaución e especialmente pensando xa non só en nós mesmos, que tamén, senón naqueles achegados, naquelas persoas das nosas familias que teñen enfermidades crónicas, que teñen enfermidades graves ou que teñen unha idade avanzada e, por tanto, son máis vulnerables para sufrir esa enfermidade.